Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Dobar dan, dobrodošli u subotnje izdanje emisije radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. 12. novembar 2016. u znaku je sljedećih naslova. Izbor Donalda Trumpa može da poremeti odnose Amerike i Evropske unije, upozorava predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker. U Portlandu upucana osoba tokom demonstracija protiv Trumpa. Sirijske vladine snage vratile pod kontrolu istočni Alepo. Žestoke borbe u predgrađima Mosula. U eksploziji u američkoj bazi u Afganistanu poginule 4 osobe, 14 ranjenih. U emisiji poslušajte našu subotnju rubriku Pregled nedjelje. Tu je intervju sa američkim analitičarem Edwardom Josephom, koji nakon pobjede Donalda Trumpa na izborima u Americi konstatuje.
U osnovi on se zalaže za smanjenje angažmana na međunarodnoj sceni te da američki saveznici adekvatno participiraju. Veoma je važno naglasiti da bez obzira na prenos vlasti sa jednog na drugog predsjednika, američku spoljnu politiku uglavnom karakteriše kontinuitet. Stoga ne vjerujem da će poništiti nuklearni sporazum sa Iranom, iako uviđa teškoće u njegovoj primjeni.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Prioritet nove crnogorske vlade treba da bude nastavak procesa reformi neophodnih za integracije u Evropsku uniju i NATO, poručuje poslanik Evropskog parlamenta Eduard Kukan. On je za List pobjeda ocijenio da zbog aktuelne situacije u Crnoj Gori nova vlada od početka mora naporno da radi i fokusira se na ono što su očekivanja Unije. U nastavku vijesti svijeta u više gradova u Sjedinjenim Američkim Državama nastavljaju se demonstracije zbog pobjede Donalda Trumpa na predsjedničkim izborima. Policija Portlanda objavila je da je tokom protestnog marša na lokalnom mostu upucana jedna osoba. Kako javlja lokalni List Oregonian, policajci nisu umješani u pucnjavu. Izbor Donalda Trumpa rizikuje da poremeti odnose Sjedinjenih Američkih Država i Europe, upozorio je predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker. Biće potrebno da naučimo novoizabranog predsjednika šta je Europa i kako ona funkcioniše, rekao je Juncker na predavanjima studentima u Luksemburgu. Prenio je BBC, koji primjećuje kako su Junckerove izjave u suprotnosti sa umjerenim reakcijama drugih lidera Evropske unije. U eksploziji u američkoj bazi u Afganistanu poginule su 4 osobe, 14 je ranjeno. Talibani su preuzeli odgovornost za napad, za koji su naveli da je izveo bombaš samoubica koji je ušao u bazu. Elitne iračke snage vode teške borbe sa džihadistima u istočnom Mosulu, dok su pokušavale da utvrde pozicije prije napredovanja dalje u grad koji je u rukama takozvane Islamske države. I još jedna informacija, sirijske vladine snage povratile su sva područja u istočnom Alepu koja su pobunjenici prethodno držali, saopštila je Sirijska observatorija za ljudska prava. Prema istom izvoru više od 450 boraca i civila je ubijeno, od čega 215 sirijskih i stranih opozicionih boraca i 143 režimskih snaga.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
I poslije pregleda vijesti, uobičajeno posjećanje na teme ili događaje koji su obilježili ovu sedmicu u Crnoj Gori. 20 dana nakon parlamentarnih izbora, javnost u Crnoj Gori i dalje se manje bavila njihovim rezultatima i činjenicom da ih kompletna opozicija ne priznaje, a mnogo više navodnim pokušajem državnog udara. Tome su posebno doprinijeli mediji svakodnevnim iznošenjem navodnih novih saznanja iz povjerljivih izvora. No, premijeru Đukanoviću za oko su zapala samo ona glasila, koja sumnjaju u zvaničnu verziju pokušaja puča, pa se ponovo obrušio na listove Vijesti i Dan. optužujući ih da su izdali državne interese.
Ubijeđen sam da će to sve biti potpuno bespredmetna njihova i jalova aktivnost, dakle da bi morali da shvate da je ovo labudova pjesma njihovog dosadašnjeg djelovanja i da moraju da shvate da se zaista očigledan kriminal više ne može podvoditi pod medijske slobode niti pod djelovanje nevladinog sektora.
Reagovali su urednici Vijesti i Dana.
Reagujući na te optužbe Đukanovića, glavni urednik dnevnika Vijesti Mihajlo Jovović kazao je da Đukanović ponovo poziva na državno i fizičko nasilje nad kritičarima njegove politike. Urednik Dana Nikola Marković kazao je da je Đukanović diktator koji se plaši slobodnih medija.
Medijski analitičar Duško Vuković pak ocjenjuje.
Imate jednu grupu medija koja se najčešće kvalifikuje kao prorežimska, koja ne sumnja u zvaničnu verziju događaja vezano za organizovanje kriminalne organizacije i pokušaj izvođenja terorističkih akcija zarad nasilne promjene vlasti. I to je vrlo blisko onome što je propagandistička neka dimenzija medija. I za mene je to krajnje problematično. Na drugoj strani su mediji koji ostavljaju pitanja, koji ne vjeruju u zvaničnu verziju. Moguće da i ti mediji ponegdje pretjeruju u toj svojoj sumnjičavosti, ali su oni mnogo bliže onome što je svrha novinarstva u demokratskim društvima, a to je da tragaju za informacijama kako bi pitanje istine bilo zatvoreno. Moramo doći do istine, a da bi došli do istine moramo postavljati pitanja. Jel?
I dalje veliki broj pitanja čeka na odgovore kada je riječ o navodnim pripremama terorističkih napada u Crnoj Gori. Medijske spekulacije kako se Bratislav Dikić dogovorio sa specijalnim tužilaštvom da prizna svoju umješanost u to krivično djelo, demantovao je njegov advokat Milan Petrović. I dok javnost čeka sljedeće poteze tužilaštva, premijer Đukanović je u intervju televiziji Pink direktno prozvao opozicioni Demokratski front kako stoji iza pokušaja njegovog ubistva, što su u frontu oštro odbacili, optužujući upravo premijera da je sve organizovao. Bodo Weber iz Savjeta za politiku demokratizacije iz Berlina za Radio Slobodna Evropa je ocijenio.
Bilo je vrlo teško zaključiti da li je ovo ozbiljna istraga o pokušaju puča ili je sve ovo namještaljka od strane režima kako bi se uticalo na izbore, jer prije svega nije bilo čvrstih dokaza koje je predstavio specijalni tužilac.
Dilemu ima i James Kerr Lindsay sa Londonske škole ekonomije.
Znamo da je Rusija pokušavala da produži svoj mekani uticaj na Zapadni Balkan, naročito u Srbiji i Republici Srpskoj. Tako da sve ovo daje vjetra tvrdnjama da iza svega stoji Rusija. Ne sviđa joj se šta se dešava u Crnoj Gori i nalazi se iza svega ovoga. Ali, i to je jedno veliko ali, ovo izgleda nevjerovatno amaterski. Ne znamo šta se tačno desilo ili ko je bio uhapšen i šta se tačno dešava. Ovo sve se jednostavno ne slaže. Postoji jedan nevjerovatan nedostatak sofisticiranosti.
Europska komisija prezentovala je godišnji izvještaj o napretku u kome konstatovala kako Crnoj Gori treba još rezultata u vladavini prava. Korupcija i dalje preovladava u mnogim oblastima i nastavlja da bude ozbiljan problem crnogorskog društva. Dejan Milovac iz nevladine organizacije MANS.
Komisija, odnosno, prepoznao da su rezultati crnogorske vlade u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala i dalje veoma ograničeni, pored upozorenja koje već dobijamo godinama da korupcija na visokom nivou jeste dominantno u mnogim oblastima i nastavlja da predstavlja veoma ozbiljan problem za Crnu Goru. Ono što je također po meni jako simpatično jeste i da pored svog hvalisanja koje smo imali sa reformom tužilaštva i sa kompletnom budvatskom aferom, Europska komisija i dalje prepoznaje da je to nedovoljno.
A Ivo Orav, novi šef delegacije Europske unije u Crnoj Gori, prezentujući izvještaj Europske komisije o napretku, je primijetio.
To je dokument koji treba da čitaju zaposleni u vladi, a čini mi se, boga mi, prevashodno ovi koji će biti u novoj vladi. I nadamo se da će taj dokument biti osnova za akcioni plan, to jest za način rada i postupanja u idućoj godini, za rješavanje ovih stvari koje smo istakli, sve će biti jako bitno.
No od nove vlade za sad imamo samo mandatara Duška Markovića iz vladajuće demokratske partije socijalista. Zato ga je predložio predsjednik Vujanović nakon konsultacija sa predstavnicima parlamentarnih partija. Cjelokupnu opoziciju predstavljao je Dritan Abazović iz građanskog pokreta URA.
Rekao sam da bi bila jako negativna poruka ukoliko bi on mandat povjerio nekoj listi koja će danas doći kod njega sa manjim brojem mandata. Koliko on to bude uradio, to će biti jasan pokazatelj da ponovo postaje dio problema, a ne dio rješenja, da se produblje politička kriza u Crnoj Gori, da se povećavaju tenzije.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Ono što je u svijetu bila top tema su predsjednički izbori u Americi i pobjeda republikanskog kandidata Donalda Trumpa, koji će biti 45. predsjednik SAD-a. Američki analitičar Edward Joseph, koji je bio u međunarodnim misijama na Balkanu tokom i nakon rata, ocjenjuje intervju za Radio Slobodna Evropa da će od politike Trumpa prije svega imati koristi bogati, ali su ga siromašni Billsi emotivno doživjeli kao svog predstavnika, mada je u stvarno politika Hillary Clinton mnogo više bila u njihovom interesu. U razgovoru sa Draganom Štavljaninom, Joseph ocjenjuje kako Trump ipak neće podizati zid na meksičkoj granici, niti protjerivati ilegalne imigrante, kao što je to najavljivo u kampanji.
Trumpovo obraćanje nakon pobjede je bilo pomirljivo. On se založio za prevazilaženje dubokih podela. Da li će uspjeti u tome?
On je veoma neobična ličnost jer je prvi predsjednik Sjedinjenih Država koji ne potiče iz političkog ili vojnog establishmenta. Mnogo je nepoznanica, ali ohrabruje pozitivan ton iz njegovog govora nakon pobjede prošle noći. Bio je blagonaklon prema Hillary Clinton. Kao i njegovi prethodnici, naglasio je da će biti predsjednik svih američkih građana. To je veoma bitno imajući u vidu njegove poruke tokom kampanje koje su nosile razdor.
Međutim, ako pokuša da ostvari obećanja o protjerivanju ilegalnih imigranata, podizanju zida na meksičkoj granici, zabrani ulaska u zemlju muslimanima, onda to svakako neće doprineti prevazilaženju podela.
Mnogi očekuju da će odustati od realizacije pomenutih pera i u ovom slučaju Trump je atipična ličnost. Naime, uobičajeno je da političari koji ne ispune obećanja navuku gnev pristalica i izgube njihovu podršku. Pomenuću primjer Georgea Busha starijeg, koji je obećao da neće uvoditi dodatne poreze, ali je kasnije to učinio zbog čega je izgubio na izborima, odnosno nije dobio drugi predsjednički mandat. Međutim, u slučaju Trumpa sasvim je moguće da njegove pristalice izjave o proterivanju imigranata, podizanju zida i ostale prihvate kao čistu retoriku, a ne i nameru da to i ostvari. Također, da neke od Trumpovih veoma uvredljivih izjava objasne kao deo kampanje i da u stvari to nije njegovo pravo lice. Oni ga doživljavaju kao zastupnika njihovih interesa, koje su drugi političari dugo ignorisali, koji je spreman da dovede u pitanje status quo i sprovede radikalne reforme. Dakle, sve dok bude doživljavan kao predstavnik zaboravljenih Amerikanaca, sasvim je moguće da će njegove pristalice imati razumevanja za neispunjavanje nekih obećanja, kao što je ono o podizanju zida.
Međutim, pravi test za Trumpa bit će iskorjenjivanje socijalnih razlika. On je najavio povratak američke kompanije u zemlju, otvaranje novih radnih mesta. Da li je to izvodljivo ako se istovremeno zalaže za smanjenje poreza, što će zapravo ići u prilog bogatima, ali ne i siromašnima koji su glasali za njega?
This is a wonderful and very important question.
To je veoma važno pitanje s obzirom da i sam Trump optuživan da nije plaćao porez, te da u njegovom poslovanju nije sve najčistije. Međutim, on je uspio da pridobije siromašnije slojeve, ali pre svega među belcima. To treba naglasiti jer osim socijalne, to ima i rasnu konotaciju. Tek ćemo vidjeti da li će i u kojoj meri ostvariti obećanje o poboljšanju položaja onih koji su glasali za njega. Treba imati u vidu i da republikanci imaju većinu u kongresu u oba doma. Dakle, neće imati opoziciju sa kojom se aktualni predsjednik Obama stalno suočavao. Jedno od glavnih obeležja programa republikanske stranke je smanjenje poreza, što bi trebalo da pokrene ekonomiju i omogući otvaranje novih radnih mesta. To je bila politika Georgea Busha i još nekolicine republikanskih predsjednika pre nego što je to dovelo do rasta budžetskog deficita, a da pri tom nije bilo značajno poboljšanje u ekonomiji koji bi osjetili širi slojevi. Trump je najavio infrastrukturne radove, čemu pojedini republikanci mogu da se suprotstave, zato što bi to iziskivalo dodatnu budžetsku potrošnju.
Kao što ste rekli, to je bila zabluda Georgea Busha. Dakle, ako Trump bude rezao poreze, to će ići u prilog pre svega bogatima koji su izmestili svoje kompanije u inostranstvo, a koje novi predsjednik SAD-a želi da vrati u zemlju.
This is not unique to Donald Trump.
Da, takva ekonomska politika nije tipična samo za Donalda Trumpa. I pre njega su godinama siromašni Amerikanci iz belačke populacije glasali za republikance, iako je njihova politika išla u prilog samo bogatima. Taj fenomen je pokušao da objasni Thomas Frank u knjizi Šta nije u redu sa Kanzasom. Za razumevanje te paradoksalne situacije važni su i kulturni ratovi koji se vode od ranije, jer se tako skreće pažnja sa problema nejednakosti na ostala eksplozivna pitanja kao što su abortus, gej brakovi i ostalo. Donald Trump je iskoristio tu situaciju. Kao što sam rekao, iako će njegove politike imati koristi pre svega bogati, siromašniji i neobrazovani belci su ga na emotivan način doživjeli kao svog predstavnika, mada je u stvarnosti Hillary Clinton zastupala politiku koja je bila mnogo više u njihovom interesu.
Hillary Clinton may well have had policies that were much more in their interest.
Iz Demetros, osim socijalnih pitanja, koliko je u slučaju podrške ruralnih belaca Trumpu igrao ulogu taj vrednosni sistem protivljenja abortusu, gej brakovima, koji zastupaju uticajni evangelisti u SAD-u?
Samo delimično. To nije previše utemeljena teorija, jer se Trump tri puta razvodio. Veliki je ženskaroš. Istina, on je podržavao evangelističku crkvu, ali kako može biti ozbiljno doživljen u takvom okruženju čovjek koji se tri puta razvodio?
You mentioned Congress. Yes, he has. Pomenuli ste da će mu posao biti olakšan jer republikanci imaju većinu u oba doma u Kongresu. Međutim, lideri ove partije nisu podržali njegovu kandidaturu, razlikuju se oko nekih pitanja. Da li će nastojati da blokiraju pojedine njegove poteze?
Trump za sada ne treba da brine oko pozicije republikanaca, već obratno. Lideri republikanaca imaju razloga za zabrinutost jer je Trump napravio jedan od najvećih proboja u američkoj političkoj istoriji. Pri tom ga čelnici ove partije, poput Paula Ryana, nisu otvoreno podržali. Zbog toga moraju da budu veoma obazrivi. Međutim, dugoročno gledano, ukoliko povuče pogrešne poteze i ne krene sve na pravi način, onda se situacija može potpuno promeniti i oni republikanci koji izražavaju sumnju u Trumpovu politiku mogu da mu prave probleme u Kongresu. No za sada Trump diktira politički ritam, a lideri republikanaca treba da u skladu sa tim igraju.
Foreign policy question. Najviše je nepoznanica oko Trumpove spoljne politike.
On je kritikovao politiku Baracka Obame prema Idilu, zalažući se za uspostavljanje zone bezbednosti u Siriji kako bi se sprečio egzodus izbjeglica u Europu i eventualno u Sjedinjene Američke Države. Međutim, to nije intervencionistička politika. To bi se pre moglo reći za Hillary Clinton. Ovdje je pre svega reč kako zamišlja svet u celini. U osnovi on se zalaže za smanjenje angažmana na međunarodnoj sceni te da američki saveznici adekvatno participiraju. Veoma je važno naglasiti da bez obzira na prenos vlasti sa jednog na drugog predsjednika, američku spoljnu politiku uglavnom karakteriše kontinuitet. Stoga ne vjerujem da će poništiti nuklearni sporazum sa Iranom, iako uviđa teškoće u njegovoj primjeni.
Trump je najavio i preispitivanje, pa čak i povlačenje iz pojedinih sporazuma o slobodnoj trgovini. Da li to znači da SAD zauzimaju izolacionističku poziciju?
Ne vjerujem da će promijeniti stav o ovim sporazumima, što je šteta. Moguće je da će pokušati da ponovo pregovara o pojedinim delovima pomenutih dokumenata.
Da li će zaista doći do približavanja SAD i Rusije nakon njegovih izjava u kojima iskazuje poštovanje, pa čak i simpatije prema Vladimiru Putinu? Da li bi u tom slučaju pojedine članice NATO-a, pre svega u blizini granica sa Rusijom, kao što su Baltičke zemlje, zatim Poljska, trebalo da se zabrinu za svoju bezbednost?
Trump je tu bio jasniji nego u politici prema Aziji. On je pohvalno govorio o Putinu, koji mu je među prvim stranim zvaničnicima čestitao. Trumpove izjave da nema ničega spornog u spuštanju tenzija pa i zajedničkom nastupu sa Rusijom svakako su signal Kremlju da mu je ostavljen veći manevarski prostor za delovanje na međunarodnoj sceni. Mnogo toga će biti jasnije nakon imenovanja američkog državnog sekretara i ministra odbrane.
What does it mean for Russia to have more space? Šta praktično znači da Rusija dobije više prostora?
We
Zna se šta se po tim podrazumeva. To znači ne toliko žestok odgovor Sjedinjenih Država na ruski avanturizam i agresivnost u njenom okruženju kao i drugde. Međutim, treba imati u vidu i da je Trump izrazio zabrinutost zbog ruskih akcija u Siriji. No, to su sve nagoveštaji. Kao što sam rekao, situacija će biti jasnija nakon izbora američkog državnog sekretara i ministra odbrane. Ukoliko to budu lica sa velikim znanjem i iskustvom u politici prema Rusiji, onda istočnoevropske zemlje treba da imaju poverenja i ne brinu previše.
Then the people of Eastern Europe can take confidence in that.
So they should fear actually Polish. Dakle, Baltičke zemlje i Poljska treba da strahuju dok se ne vidi ko će biti imenovan na pomenuta mesta u američkoj administraciji.
I wouldn't use the word fear.
Ne bih rekao da treba da se boje, ali je velika neizvesnost. Ne treba zaboraviti da predsjednik Obama i dalje obavlja svoju dužnost.
Last question is the Balkans. As you know, reakcije na Balkanu su pomešane. Pojedini političari potajno ili javno pozdravljaju Trumpov izbor, pre svega u Srbiji, istovremeno u drugim državama kao što su BiH i Kosovo, priželjkivali su pobedu Hillary Clinton. Da li će Balkan biti nisko na listi prioriteta kao i u slučaju prethodnih američkih administracija nakon pada Slobodana Miloševića?
Apsolutno nema razloga da se u tom smislu bilo šta menja. Čak i da je pobedila Hillary Clinton, tek neznatno bi se povećala zainteresovanost Bele kuće za ovu regiju. Posmatrano iz vašingtonske perspektive, u svetu postoje mnogo urgentniji problemi nego na Balkanu. Također, ne samo republikanci, već i demokrate smatraju da je primarna odgovornost Evropske unije za stanje u ovoj regiji. Dakle, Brisel, a pre svega Berlin, bi trebalo da preuzmu proaktivnu ulogu u rešavanju problema na Balkanu, a ne da čekaju da se Sjedinjene Države uključe. Kada je reč o Trumpu, ključna će biti njegova politika prema Rusiji, iz čega će moći da se zaključi i odnos Bele kuće prema sve većem mešanju Kremlja u prilike na Balkanu, što izaziva zabrinutost.
Interventionism in the Balkans, which has been a very serious concern.
Although the first lady is from Slovenia. Zanimljivo je da je nova prva američka dama poreklom iz Slovenije.
That's a very interesting point.
Da, to je interesantno. U Vašingtonu se za sada nije previše pominjalo da Melania potiče sa prostora bivše Jugoslavije, te da bi mogla da svom suprugu skrene pažnju na važnost ove regije. Međutim, ne znamo ni u kojoj meri je i ona sama zainteresovana i prati prilike na Balkanu.
And she perhaps might raise that to her husband or not.
Bio to američki analitičar Edward Joseph u intervju za Radio Slobodna Evropa.
Zašto?
Nova Facebook stranica Radija Slobodna Evropa.
Istražujemo.
Najvažniji događaj iz drugog ugla.
Zašto?
Odgovori koje ste tražili.
Potražite nas na Facebooku.
rs.zašto.
Zašto?
Tražimo odgovore.
I dalje o američkim izborima, ali iz nekog sasvim drugog ugla. Priča o poklonjenim cipelama za sada već prvu damu Sjedinjenih Američkih Država, Melaniju Trump, iz fabrike Bema u Banja Luci, obišla je prije nekoliko mjeseci gotovo čitavi svijet. Ali ona ima i svoj nastavak. Direktor te fabrike, Marinko Umićević, poslao je čestitku uz želju da u bijelim Beminim cipelama supruga predsjednika Amerike ušeta i u Bijelu kuću. Zabilježio Milorad Milojević.
Ukoliko bi dobio pozivnicu za dvije osobe na inauguraciju 45. po redu američkog predsjednika Donalda Trumpa, direktor banjalučke fabrike obuće Bema, Marinko Umićević, kaže da ipak neće povesti u Washington svoju suprugu, već predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika.
Ako dobijem ja pozivnicu da idem tamo na inauguraciju za Jovana, i to ima simbolike za Svetog Jovana, e onda će ja povesti predsjednika Republike. Mada se žena malo ljuti na mene, što ona ne ja? Još namjerno predsjednika Republike da ide on sam tamo na inauguraciju, tako da jednostavno mi moramo razgovarati, dogovarati. Očekujem, ako ništa drugo, bar nas neće zezati, bar nam neće pratiti probleme.
Cijela priča o cipelama počela je, kaže Umićević, kada je vidio kako su mediji odnekuda u jeku izborne kampanje izvukli golišave slike Melanije, uz koje su se nizali razni ružni komentari. Zbog toga su izrađena dva para cipela od najfinije kože i poslate Melaniji da se zaštiti od ružnih komentara. Od Melanije stigla i zahvala za cipele, od kojih su jedne bijele, baš za Bijelu kuću, navodi Umićević.
Poruke ošla, svijet čekimo tu maslinovu grančicu. Zašto maslinovu grančicu? Ta gospođa Melanija je ona ipak odrasla na Balkanu. U jednoj bivšoj državi Jugoslaviji koji se zdao red i koji se zdalo poštovanje, gdje su glavni temelj društva bili porodica i mjesna zajednica. Nije postala mašina, kao mnogi ljudi na zapadu, ipak ima tu našu dušu balkansku.
Umičević kaže da za njega pobjeda Trumpa nije iznenađenje, već da se jednostavno i u zemlji koja je lokomotiva čovječanstva nekada moraju uzdrmati stvari. Želja mu je da Melanini cipele koje će iz Beme koračati Amerikom. Osim cipela za Melaniju, za Bemu se pročulo i kada je prije 5 godina poslala cipele za čileanske rudare koji su proveli više od 2 mjeseca pod zemljom u rudniku San Jose u pustinji Atakama. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Slobodnaevropa.org.
I na samom kraju odlazimo u Beograd. Šta je pokazalo ono što smo u četvrtak mogli da vidimo u Skupštini Srbije, gdje su poslanici Srpske radikalne stranke, predvođeni Vojislavom Šešeljem, spriječili šefa delegacije Evropske unije u Srbiji, Michaela Davenporta, da prezentuje izvještaj Evropske komisije. Osim iskazane parlamentarne nekulture, to bi, prema mišljenju naših sagovornika, moglo i da se negativno odrazi na evropski put Srbije. Iz Beograda, Ogen Zorić.
Vređanje evropskog diplomate uz ponašanje kakvo dugo nije viđeno, za početak se čini kao korak unazad za srpski parlamentarizam.
Ako postoji neki političar koji je antisistemski uopšte, u odnosu na neke vrednosti koje bi trebali da važe u savremenom svetu uopšte, to je Šešelj sigurno.
Ocenjuje Vladimir Milutinović, filozof i urednik portala Dvogled, dok reditelj Lazar Stojanović ukazuje da je Šešeljevo ponašanje upravo ono što su i želeli oni koji su ga svojim glasovima vratili u parlament.
Razume se za Srbiju, to je jedna bruka koja je teško popravljiva, potreban je veliki broj godina da prođe da bi se popravila bruka koja nastaje ovakvim ponašanjem.
Vojislav Šešelj se u Dom Narodne skupštine Republike Srbije vratio nakon posljednjih izbora, kojima je prethodila prvostepena presuda Haškog tribunala, kojom je oslobođen optužbi za ratne zločine. Iz 90-ih je, pored ostalog, ostao upamćen i po skandalima u skupštini, polivanju poslanika vodom, čupanju kablova i mikrofona s govornice, kao i po tome što ga je obezbeđenje bukvalno iznelo iz poslaničke klupe.
Poče, to je moj najbliži saradnik kada isporuči Haški tribunal. Moj mi tebe da isporučimo, bre. Jesi ti normalan?
Ne ljud koji napada ovu zemlju da odavde ode. Prihvatit ćemo sve, samo malo, smir.
Tako su se Devenportu obraćali radikali Vojislav Šešelj i Jovo Ostojić tokom gotovo 5 sati duge opstrukcije rada Odbora za evropske integracije. Vrhunac je bio kada je Šešelj s mobilnog telefona pustio pesmu o Donaldu Trumpu koji je izabran za predsjednika Sjedinjenih Država. A da li kakve posljedice mogu proizaći iz vređanja evropskog diplomate unutar skupštinske sale zemlje domaćina? Lazar Stojanović uveren je, država može da pretrpi veliku štetu.
Ta šteta je već u toku i ja mislim da će se ona prvenstveno ogledati u usporavanju i o sabotaži približavanja Srbije Evropskoj uniji. Ali mislim da je to nešto što ti ljudi koji to prave, oni to i žele, tako da to njima naravno ne smeta. Nama ostalima koji bismo želi da vidimo Srbiju u sebe u Evropskoj uniji, to smeta i mislimo da je to najkrupnija posljedica koju država trpi od ovakvog ponašanja.
Filozof Vladimir Milutinović, međutim, kaže da ne znači da će Evropska unija bilo šta da uradi povodom incidenta u kome je izvređan Michael Davenport, ali dodaje da istovremeno...
To ne znači ni da su nam odnosi dobri, čim je to tako na neki način dozvoljeno.
Do ovog trenutka na vređanje šefa evropske delegacije i sve što se dešavalo tokom sednice odbora, osim pojedinih poslanika koji su prisustvovali tom zasedanju, nije reagovao niko iz vlasti. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Podsjetimo se naslova emisije. Izbor Donalda Trumpa može da poremeti odnose Amerike i Evropske unije, upozorio je predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker. U Portlandu upucana osoba tokom demonstracija protiv Trumpa. Sirijske vladine snage vratile pod kontrolu istočni Alepo. Žestoke borbe u predgrađima Mosula. U eksploziji u američkoj bazi u Afganistanu poginule 4 osobe, 14 ranjenih. U subotnjem izdanju emisije Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru to bi bilo sve, poštovani slušalci. Sa vama su u Praškom studiju bili Mahir Elšani i Dimitrije Jovićević. Želimo vam prijatan vikend.